Goeiedag lieve luisteraar. Ons is besig met die boek Habakuk en vandag is ons by Habakuk, die eerste hoofstuk vers 7. Nou, ek gaan nie so vinnig hierdeur nie, want hier is baie belangrike dinge. 'N mens kan die boekie, sal jy onthou, as jy gereeld luister, ek het vir jou sê, mens kan die boekie in 6 dele indeel. Die inleiding het net uit een versie bestaan. Ek gaan het lees, ek wil het spesifiek lees, sodat ons weer die verband kan sien. En dit was dan die inleiding, 'n uitspraak van die Here wat hy aan die profeet Habakuk geopenbaar het. Die tweede hoofdeel van die boek, daar kry ons in vers 2 tot by vers 4 die eerste klag van die profeet, waarin hy vra, hoe lank nog, Here? Nou gaan ek vir jou lees. Hy sê, hoe lank moet ek om hulp roep, voordat u hoor, Here? Moet ek by u kla oor geweld, voordat u red? Waarom laat u my onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk u toe, terwyl daar soveel ellende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld, en word daar getwis en gebaklei. Die wet het nie meer krag nie, en daar geskiet nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies, en so word die reg verkrag. Met ander woorde, die situasie, dit is uit die tyd van koning Jojagin, heel waarskynlik, was sleg in die land, en omdat die koning nie ordentlik regeer het nie, en omdat die koning nie gesorg het vir die wetstoepassing nie, was daar geweldig baie onreg. Die reg is verkrag, staan daar slegte mense, die oorhand oor die goeie se kry, en so, dit is dus 'n wettelose situasie wat ontstaan het, omdat die koning, of die owerheid as jy wil, nie hulle taak ordentlik verrig het nie. So dit was dus die opskrif en dan die eerste klag van die profeet vers 2 tot 4. Toe het ek verlede keer begin met die antwoord wat die Here gee. Nou wil ek vir jou sê, luisteraar, let op die breë raamwerk, want Habakuk gaan twee keer met 'n klag kom en twee keer gaan die Here antwoord. En hierdie is dus die eerste antwoord van die Here. En daardie eerste antwoord bestaan uit twee dele. Eers vers 5 en 6, ek het dit verlede keer behandel, maar kom ek lees dit net weer. Die Here het geantwoord, kyk na die ander nasies, julle sal verstom staan oor wat julle sien. Ek gaan nog tydens julle lewe iets doen, wat julle nie sal glo as dit julle vertel word nie. Ek gaan die Galdeërs, is die Babiloniërs, ek gaan die Galdeërs laat kom, die wrede, woeste nasie, wat dwars oor die aarde trek, om lande te verower wat nie hulle sin is nie. Met ander woorde, die eerste deel van die Here se antwoord, is dat hy sê, hy gaan die Galdeërs opwek. En die Galdeërs, liewe luisteraar, was 'n woeste klomp mense, hoor. Hulle was nog erger as die Assiriërs voor hulle. Maar die vreemde aspek in die antwoord, die eerste deel van die antwoord van die Here is dit, dat dit die Here is, wat hierdie wrede woeste mense oor die Judeërs gaan stuur. Met ander woorde, die Here laat nie net toe dat hierdie dinge in die land gebeur en dat die Galdeërs dan oor hulle kom uiteindelik, wat die ergste van alles is nie. Maar dit is die Here wat aktief die Galdeërs oor hulle bring. Want hy straf hulle sodat hulle tot inkeer kan kom. Ek wil net sê wat die geskiedenis betref, Jerusalem het geval in die jaar 586 voor Christus. En dit het natuurlik die groot wegvoering wat gelei het tot die Jode se ballingskap in Babel gelei. Nou kom ons by die tweede deel van die Here se antwoord. Dit is nog steeds deel van die derde indeling in die boek. Maar dit is deel van die Here se antwoord. Die eerste deel het hy gesê, hy gaan die Babiloniërs opwek. Nou in die tweede deel, mens skryf dit in Habakuk 1 vers 7 tot 11, handel dit oor die alles oorweldigende veroweringsmag van die Galdeërs. Eers het hy dus gesê, hy gaan hulle opwek. Nou handel dit oor die alles oorweldigende veroweringsmag van die Galdeërs. Ons het uit vers 6 reeds gehoor, hulle is woes en hulle is wreed. Hulle trek dwars oor die aarde. Nou, dit wil natuurlik nou sê, die wêreld, soos wat het destyds bekend was. En dit bring ons dan, by die tweede deel van die Here se antwoord. Ek gaan het eers lees, en daar gaan ek so 'n bietjie met jou daaroor gesels. Hulle is 'n nasie wat vrees en ontzag inboezem. Hulle ken net een wet, een trots, hulle eie. Hulle pere is vinniger as luiperds, vinniger as hongerwolwe. Hulle ruiters kom aan op 'n galop. Hulle kom van ver af. Hulle vlieg soos arende wat op hulle prooi neerskiet. Hulle hele leer mag kom om verwoesting te saai. Hulle kom aangestorm soos die ooste wind. Hulle maak kruisgevangenes by mekaar soos sand. Die Chaldeërs dryf die spot met konings, lag hulle maghebbers uit. Hulle lag oor al die vestingstede. Hulle gooi grondwalle teen die stede op, neem hulle in. Dan jaag hulle verder. Hulle trek verby soos die wind. Vir hierdie sondige nasie is sy eie mag, sy God. Met ander woorde, wanneer die Here as deel van sy antwoord hierdie Babiloniërs beskrywe, kan ek my voorstel hoe die Jodeërs in Jerusalem gesidder het. Want hulle het gehoor van hierdie mense. Hulle het gehoor hoe dat die mense groot dele van die destyds bekende wêreld alreeds verower het. Hulle het gehoor dat die Babiloniërs die eens magtige wêreldryk die Assirië tot 'n val gebring het. En nou hoor hulle dat dit die Here is wat ook die nuwe veroweraars, die nuwe wêreldheersers, die Chaldeërs, die Babiloniërs soos hulle genoem word, dat die Here daardie mense teen Jerusalem gaan bring om die Jode te straf. Dit is dus 'n alles oorweldigende mag wat besig is om op die Jodeërs aan te rol uit die noorde. Nou ek wil myself net onderbreek, luisteraar, om daarop te wys dat wanneer 'n mens die boek Jeremia gaan lees, want onthou nou Jeremia en Habakuk is tydgenote. As 'n mens die boek Jeremia lees, dan praat Jeremia telkens van die vyand uit die noorde. Nou wanneer 'n mens gaan kyk na die uitsprake van Jeremia, dan is jy nie baie seker vir wie hy op die oog het wanneer hy vir die eerste keer van die mag uit die noorde praat nie. Want op daardie stadium was die Assiriërs nog die wêreldmoondheid. Maar meer waarskynlik verwys Jeremia in sy uitsprake na die Babiloniërs, want hulle was die opkomende ryk, en op die stadium toe Habakuk optree, toe was die Chaldeërs die mense in die wêreld. En baie interessant, Jeremia het nie net van die vyand gepraat nie, maar hy het ook die vyand belewe, want toe Jerusalem uiteindelik geval het in die jaar 586 voor Christus, toe was die profeet Jeremia nog steeds aan diens. Om die waarheid te sê, hy het sy eie mense as 'n verraaier beskou. En toe die Babiloniërs dan vir hom sê, jy kan kies, jy kan hier in Jerusalem agterbly of jy kan saam weggevoer word met die res van jou volk. Ons sal selfs jou 'n huis gee in Babel. Toe het Jeremia gesê, nee, ek gaan nie saam nie. Ek gaan die omstandighede in Jerusalem saam met my volksgenote, die klompie wat agterbly, verduur, omdat ek hulle gewaarsku het teen hierdie straf wat die Here gaan bring. En daarom gaan ek nie vlug nie, ek gaan hier bly. Nou, Habakuk is dus in die onbenydenswaardige posisie dat hy juis vir hierdie mense moet sê, dit is die Here wat die straf oor julle bring. Daar is dus, wil ek net ook uitwys, wat ek sou wou noem, 'n temporele of 'n tydelike spanning tussen hede en verlede en toekoms. Want jy sal onthou die boek Habakuk het begin met 'n krisis in die hede, naamlik die onreg in die land. En die antwoord van God vestig die aandag op die toekoms. Want hy sê hy gaan die Babiloniërs bring. Dit is 'n dag wanneer hy sal ingryp, maar dit hou dus vir hulle niks goeds in nie. En slegs die wat op daardie dag bly glo en tot dan getrou bly, slegs hulle sal die lewe behou. Wanneer die profeet dus oor die groot dade van God in die wêreld praat, die dinge wat in die verlede plaasgevind het. Dan kom geloof as het ware tot stand. Dit beteken in die praktyk, luisteraar, lyk het vir my dat jy en ek wanneer het met ons goed gaan. Ook in ons persoonlike omstandighede moet ons ons seëninge tel, maar wanneer dit sleg gaan met ons, dan moet ons terugblaai in die verlede en moet ons dink aan die goeie tye toe die Here ons geseën het, ons beskerm het. En moet ons vir onsself vra, maar as dit nou sleg gaan, is die Here nie dalk besig om met my te praat nie. Dit is wat Habakuk ook vir hierdie mense wil probeer sê, maar hulle wil nie hoor nie. En daarom, hierdie alles oorweldigende veroweringsmag van die Galdeërs word beskrywe, en die Galdeërs so waarsku Habakuk vir hulle, stuur hulle net aan een norm. Hy praat van hulle self, hulle eie wet. Vir hierdie sondige nasie, sê vers 11, is sy eie mag sy God. En die ding wat hulle drijf, volgens Habakuk, is hulle veroweringsdrang. Hulle het dit inherent in hulle, om hulle grondgebied uit te brei, om dit wat hulle van ander lande en ander regering kan buit, waardevolle skatte, dit wil hulle hee. Hulle is nooit tevrede nie. En tussen haakies wil ek net sê, later in die geskiedenis, ek gaan nou nie vandag daaroor praat nie, verduidelik die woord van die Here, hoe dat die Here hierdie mense gestraf het vir dit wat hulle gedoen het. Maar kom ons laat dit daar, ons sal nog daarby kom. In daardie situasie, in wat ons vandag ken as Israel en in daardie omgewing, was daar geen volk destyds wat teen die Galdeërs of die Babiloniërs kon staande bly nie. Hulle optrede los nie die probleem waaroor die profeet gekla het by die Here op nie. Hulle optrede gaan eerder Habakuk se probleem vergroot. Want hy het gekla oor die onreg en die geweld en die doodmaak van mense. En nou sê die Here dit gaan toeneem. Dit gaan vererger. Met ander woorde, die oplossing wat die Here bied, om te sê ek gaan die Galdeërs stuur, dit los nie Habakuk se probleem op nie. Geweld neem toe. En, dis die ergste van alles, dis God wat die geweld veroorsaak in hierdie geval. Die Galdeërs se mag is hulle God, het ons nou net gelees. Hulle erken met ander woorde nie die ware God nie. Maar nou is het ongelukkig vir Juda juis so 'n volk, wat die Here as 'n instrument gebruik kan word. Want hy is die Here. Hy is in beheer van die wêreldgeskiedenis. Sy werk is dikwels vreemd. Dis dikwels heeltemal onverstaanbaar. Maar so bereik die Here sy doel met mense. En daar is nie rede hoekom jy en ek hoef te sê, maar dis nie vandag meer so in die luisteraar. Ons kan maar kyk in die wêreld rondom ons. Wanneer regerings dinge doen wat teen die wil van die Here is, dan waai die tyd van daai regering verby. Daar kom daar iemand anders. Nou vir ons is dit op horisontale vlak dikwels maar net 'n klomp politiekery. Ons hou daarvan of ons hou nie. Is dit sy wil wat begin gestalte kry, want die Here duld nie onreg nie. Vers 7 tot 11 gee dus vir ons 'n baie goeie beskrywing van die geduchtheid van die goddelose Galdeërs se leers en ook die beweeglikheid van hulle ruitery. Kom ek lees dit weer. Kyk byvoorbeeld vers 8, hy sê, hulle pere is vinniger as luiperds, vuriger as hongerwolwe. Hulle ruiters kom aan op 'n galop, hulle kom van ver af, hulle vlieg soos arende, wat op hulle prooi neerskiet. En dan sê die 11de versie, dan jaag hulle verder, hulle trek verby soos die wind. Met ander woorde, die militêre paraatheid en hulle beweeglikheid van hulle ruitery is eintlik verstommend. Hierdie aanstormende, goed georganiseerde leer, boezem vrees en ontzag in. Luister na vers 7. Hulle is 'n nasie wat vrees en ontzag in boezem. Hulle ken net een wet, een trots, hulle eie. En jy sien, daar die beginsel of daar die wet, van wat reg en verkeerd is in hulle optrede, dit word deur hulle self bepaal. Hulle wil inneem, hulle wil besit. Die beeld van die luiperds bijvoorbeeld en die honger wolwe wil juis uitdrukking gee aan onderskeidelik die beweeglikheid en die roofsug van die galdeers, want een luiperd, sal jy moes weet, beweeg baie vinnig. Ek dink is die vinnigste dier in die wêreld. En die wolwe, hulle word gekenmerk die roofsug. Jy al bietjie as jy in die wildtuin was, of ander plekke, of in flieks miskien, gesien, die wolwe, en die jakkalse ook, as 'n luiperd wild gevang het, dan bly hierdie wolwe en hierdie jakkalse so op die rand van die situasie. Hulle kom so nou dan in, hulle roof iets, hulle gryp 'n stukkie vleis en hardloop weg. Dan jaag die luiperd of die leeu hulle weg. Maar hulle hoor nie. Hulle kom voor. Hulle kom weer en hulle kom weer. Dis hulle styl. Hulle leef en daarom word hulle ook genoem, hulle is roofvoëls. Die hongerwolwe, soos hulle hier beskrywe word. Daar word ook ander beelde gebruik. Die roofsug van die Galdeese leer voor die wat getref gaan word, wat in angs verlam gaan word. Dan staan daar soos 'n prooi voor 'n arend wat op hom neerskiet in vers 8. Luister 'n bietjie. Hulle pere is vinniger as luiperds, vuuriger as hongerwolwe. Hulle ruiters kom aan op 'n galop, hulle kom van ver af. Hulle vlieg soos arende wat op hulle prooi neerskiet. So die manier van beklei, die manier van oorlogvoering van hierdie Babiloniërs of Galdeërs is bekend aan almal. Almal weet hulle is 'n wrede volk. Hulle handel ook verskriklik wreed met die mense wat deur hulle oorwin word. En hulle het 'n interessante beleid gehad, liewe luisteraar. Die Babiloniërs en die leiers van die volkere wat deur hulle oorwin is, daardie leiers en die vakmanne en die boere, dit is die mense wat weggevoer is deur die Babiloniërs. Hulle het hulle teruggeneem na hulle eie land toe. Hulle het hulle gehelp, al was hulle slawe, om hulle die Babiloniese land op te bou. Interessant, die perse wat na hulle gekom het, ek wil nou nie vandag oor hulle praat nie, die perse het presies die teenoorgestelde beleid gehad, daarom sal jy die geskiedenis weet, nadat die perse die Babiloniërs verslaan het, het hulle weer al die mense laat teruggaan na hulle lande toe. En dit is hoe die Jode ook weer terug kon kom na Palestina toe, toe koning Kores, die koning van die perse, later 'n edik uitgevaardig het. Toe kon die mense teruggaan na hulle lande toe en hulle het selfs boumateriaal en geld gekry om hulle lande te gaan opbou. Jy kan in die boeke Esra en Nehemia daardie stuk geskiedenis gaan lees. Maar nou hierso by die Babiloniërs, by die 9de vers, hulle kom aangestorm soos die vernietigende oostewind en het so baie krygsgevangenes wat bymekaar gemaak word soos die woestyn sand. Met ander woorde, liewe luisteraar, hierdie mense kom nie net en hulle verower nie. Hulle kom en hulle verower en dan kyk hulle wat hulle alles kan terugneem na hulle eie land toe. Goed, geld, skatte, ja, dit alles, maar uiteindelik neem hulle ook die beste mense van die land met hulle saam om hulle eie land te gaan help opbou. Ek onthou nog, daar was in ons land ook kruisgevangenis gewees vroeër jare, hè. Daardie kruisgevangenis is gebruik byvoorbeeld om die Beinskloof tonnel te bou, verskillende tonnels in ons land. Groot geboue. Ek was nou die dag hier in Pretoria ook in 'n gebou waarin hulle gewerk het. Ook dan naby Rustenburg in Brits, daar's 'n pragtige gebou wat deur kruisgevangenis gebou is. Nou sê hierdie gedeelte, in die oë van die Galdeërs het die konings en maghebbers van die bedreigde stadstate geen wesenlike militêre krag nie. En daarom lees ons is daar met hulle gespot. Nou mens kan jou die beeld voor oë stel, né? Hoe dat hierdie Babiloniese soldate die kleiner dorpies inneem en dan spot hulle met die mense wat verower raak. Die volke word met ander woorde tot oorgawe gedwing deur die militêre tegniek van die ophoping van grond. Daar word grondwalle teen die stadsmure opgerig. Nou dit beteken soms is dit gedoen sodat die ouens met hulle stormramme teen daardie grondwalle kon uithardloop. Dan praat ons nou daarom nou nie van mure en van walle wat tot so hoog soos die boonste punt van die muur is nie. Maar soms ook het dit gebeur wanneer daar partykeer 'n kanaal was rondom 'n stad, dan is daardie kanaal toegegooi met grond wat aangebring is. En dan het die ouens met 'n stormramme oor die kanaal gehardloop tot teen die muur. Die rede is natuurlik ook as hulle grondwalle opgewerp het teen mure, was die rede dat hulle soldate dan natuurlik baie makliker kon oorklim oor die mure. Hulle is so verwaand, lees ons, dat hulle hulle militêre mag as 'n god beskou het. So die Babiloniërs wat die Here oor hulle gaan bring om die Judeërs te straf, is 'n geweldige wrede nasie, maar ook mense wat oor tegnieke beskik wat die ouens wat in Jerusalem is nie beskik het nie. Luisteraar, ek het al van tevore met jou gesels oor die feit dat hier 'n temporele, 'n tydelike verandering kom. Dat die Here hulle gaan laat wegvoer die Judeërs, maar dat hulle weer gaan terugkom. Jy sien, wanneer ons met die werklikhede van die Jode gekonfronteer word soms, dan dreig ons geloof dikwels om in duie te stort. Ons hoop is dikwels op die toekoms gerig. Eendag, as Christus weer gekom het byvoorbeeld, dan sal die trane van ons oë afgevee word. Nou dit is seker so. Maar ook vir ons luisteraar geld die waarheid wat Habakuk hier moes leer. Dis eers wanneer die verlossingsdade van God in die verlede vir my 'n werklikheid geword het. Eers dan kan ek die krisisse van die hede die hoof bied en die toekoms met vertroue tegemoet gaan. Daarom het ek jou al van tevore gesê, as dit met jou en met my moeilik gaan, as ons in 'n moeilike situasie is persoonlik, dan moet ons begin terugdink, vir onsself vra, jo, ek wens dit was weer soos 'n jaar of 3 jaar gelede. Toe het dit met my goed gegaan. Die son het sommer vir my geskyn en was asof ek op die golf gery het. En my hart was bly. Die Here was my goed. As dit dus nou met my sleg gaan, dan moet ek myself bemoedig ook. Ek moet myself ook moed inpraat dat daar 'n beter tyd in die verlede was. Maar dan moet ek ook so 'n bietjie selfondersoek hou en doen. Wat wil die Here dalk vir my leer met die situasie nou? Want jy sien as ek onthou hoe goed hy vir my was in die verlede, dan word vandag al vir my 'n bietjie moeiliker en dan kan ek met die oog op die toekoms my vertroue makliker in die Here stel. Dit wat Christus dus vir my aan die kruis gedoen het in die verlede, dit gee my vertroue. Dit gee my 'n stuk nogtans geloof met die oog op die toekoms, ook in 'n situasie waarin ek beland wat soms vir my baie moeilik is. Dat ek nie, mag ek 'n Engelse uitdrukking gebruik, dat ek nie 'n pie in the sky koester nie. Dat ek nie net dink dat daar dalk iets in die toekoms vir my ligter en beter mag wees nie, maar dat ek dit met 'n vaste oortuiging mag weet. Want die groot dag van die Here lê ons nog voor. En daarom wanneer ons dus hier lees hoe dat die Here hierdie leer aanbring, mag ons vir onsself sê, Habakuk kon dit ook verstaan. Die Here bring die swaar kry. Hy wil hierdie mense louter om na hom toe terug te kom met die oog op die toekoms. Hulle het hulle ongelukkig nie laat leer nie. Maar hierdie tweede gedeelte van die Here se antwoord, die eerste was, ek gaan die Galdeërs opwek. Die tweede deel vers 7 tot 11 wat ek vandag behandel het, die alles oorweldigende veroweringsmag van die Galdeërs. Julle moenie twyfel daaraan hê nie. Dit is 'n sterk mag wat kom. Maar weet julle wat? En daarom kan julle moed hê in julle moeilike omstandighede. Ek is die Here. Ek is die Almagtige. Sterker as die mag ook van die Galdeërs. Ek ken nie jou omstandighede nie, maar as dit met jou moeilik gaan, stel jou vertroue in die Here met die oog op môre. Tot ziens.